Για να δούμε, θα σπάσει το σερί της κακοτυχίας δύο μήνες τώρα. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα στο Anthems Radio Show. Είμαι ο Τζανέτος, είναι Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο Πέτρος μαζί μου και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον πολύ καλό μου φίλο Κωστάρα, ο οποίος ήταν και πέρσι μέλος της εκπομπής, φέτος μας νομπάρει λίγο, θα δούμε. Έχουμε μια πολύ πολύ δυνατή συνέντευξη για την πρώτη ώρα του ραδιοφωνικού μας podcast και συγκεκριμένα έχουμε καλεσμένο τον Σωτήριο Νικόλα Κάσο, ο οποίος εδώ θα έρθει να μας πει για την παράσταση που ετοιμάζει Requiem για έναν πολεμιστή. Για την παράσταση που ανεβάζει, συγγνώμη, έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσίαση. Εμείς σας ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στα 70s και τα 80s, τα 90s κόπηκαν από την παραγωγή και ελπίζουμε να μην χρειαστούμε γεννήτρια, γιατί βλέπουμε αστρολάρι και ο σταθμός με τα πόστε. We'll be right back. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Πέτρος Καβαλιώτης. Ακούτε Radio Alchemy και Anthems Radio Show. Την καλύτερη εκπομπή. Ο Τζάνης με σύστησε πιο πριν, αλλά έφτιαχνα κάτι πράγματα τώρα και ήρθα τώρα.
Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα να δώσω τις καλησπέρες στα παιδιά που μας έχουν στείλει μήνυμα τόσο στο chat όσο και στα προσωπικά μας προφίλ. Καλησπέρα στο Μάρκο, καλησπέρα στη Βάσο, καλησπέρα στην Μάγδα, τη Γεωργία, την Μαρία μας, τον Πεν ή την Πεν Παν, ναι, ουδέτερο name, στον Άγγελο και στον φίλο μου τον Ιάκυνθο, ο οποίος μας ακούει από έξω. Επίσης, πολύ γρήγορα να πούμε ότι είχαμε αφιέρωμα σε ταινίες αυτή την εβδομάδα στο anthem.gr. Διαβάσαμε για το Dirk Gently's Holistic Detective Agency, για το Fantastic Beasts που γκρινιάξαμε εγώ και ο Νικόλας αυθαίρετα. Και φυσικά είχαμε ένα movie corner με συνοπτικές κριτικές για τις ταινίες του 2018 που είχαν super heroes. Είδαμε το Black Panther, το Avengers Infinity Wars, το Deadpool 2, Iron Man and the Wasp, Venom. Και μπορείτε να μπείτε και εσείς να μας πείτε και τα σχόλιά σας. Πάμε να ετοιμάσουμε τα χαλάκια μας για να ξεκινήσουμε σε 2 λεπτά τη συνέντευξη. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον καλεσμένο μας, τον Σωτήρη Νικόλαο Κάσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης, όπως είπαμε, του Requiem για έναν πολεμιστή. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Πολύ καλησπέρα. Να διορθώσω εδώ, ο συνθέτης.
Συνθέτης, συγγνώμη. Πες μας λίγα λόγια για την παράσταση.
Λοιπόν, η παράσταση αυτή είναι μια ιδιαίτερη παράσταση. Mm-hmm. Από την άποψη ότι, πέρα το ότι έχει ζωντανή μουσική και σύγχρονη κλασική μουσική ή αλλιώς underground κλασική μουσική, η δομή της παράστασης έχει την ιδιαιτερότητα πως παίζει πάρα πολύ με τα αρχέτυπα και έναν υπερεαλισμό, θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος όμως αντλεί τη δομή του από τα αρχαιοελληνικά μυστήρια. Γενικά όλη η παράσταση είναι σαν να παρακολουθείς μία μύηση. Πώς θα παρακολουθήσω mm-hmm. κάποιος μία μύηση στην Ελευσίνα, στα Ελευσίνια μυστήρια. Ναι. Κάπως έτσι είναι και αυτή η παράσταση. Κάθε κίνηση, κάθε δράση μαζί με τη μουσική περιέχουν ένα νόημα, το οποίο μπορούμε να το αναλύσουμε και αργότερα.
Η πρώτη φράση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και με την οποία ξεκινάει και το δελτίο τύπου είναι, λέει, ένα έργο για τις μάχες που δίνουμε όλοι καθημερινά. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Ποιες μάχες?
Γενικά είμαι λίγο αριστοτελικός. Πέρασα το κομμάτι του πλατωνικού, όπως περνάμε περισσότεροι, mm-hmm. και πήγα στο κομμάτι του Αριστοτέλη. Και μάλιστα λόγω και της ιδιότητάς μου σαν φυσικός, το καθημερινό που βιώνουμε, η καθημερινότητά μας με το τι σαν ανθρωπότητα έχουμε σαν σκοπό και σαν πορεία, για μένα συνδέονται άρρηκτα. Οι μάχες που δίνουμε καθημερινά είναι μάχες που δίνουμε σαν μέλη του ανθρωπίνου είδους. Και για να το πάμε λίγο παρακάτω, να μην πω είδους, να πω ανθρώπινο πολιτισμό. Θυμάμαι, ας πούμε, στο Battlestar Galactica πως τελειώνει. Πάνε εκεί και προσπαθούν να δομήσουν ένα καινούριο πολιτισμό από την αρχή. Αυτό το πράγμα το βιώνουμε σαν ανθρωπότητα. Έχουμε μία συνέχεια στον πολιτισμό μας. Από την αρχαιότητα μέχρι εκεί που μπορούμε να πάμε πιο πίσω μέχρι σήμερα. Όλο αυτό είναι ένας ανθρώπινος πολιτισμός. Κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος να πάμε να χωριζόμαστε σε στρατόπεδα. Ένα πράγμα είμαστε. Και πολύ ωραίο το λέει ένας φίλτατος φυσικός, ο Καρντάσκεφ, ο οποίος έφτιαξε μια πολύ ωραία θεωρία, η οποία αποδείχτηκε κιόλας και είναι πλέον αποδειγμένη γενικά από την επιστημονική κοινότητα, που ορίζει τους πολιτισμούς, είτε αυτός είναι ανθρώπινος είτε οποιοδήποτε άλλος, οποιοδήποτε πλανήτη στο σύμπαν, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει την ενέργειά του. Mm-hmm. Πολιτισμός στο επίπεδο 0 της κλίμακας αυτής είναι ένας πολιτισμός σαν τον ανθρώπινο, που αντλεί την ενέργειά του από τους πόρους του πλανήτη. Ο πολιτισμός στο επίπεδο 1 την αντλεί από το κέντρο του ηλιακού του συστήματος, από το άστρο του. Μετά από τη μαύρη τρύπα που είναι το κέντρο του γαλαξία, που είναι στο κέντρο του γαλαξία και πάει λέγοντας. Ο πολιτισμός που είναι στο επίπεδο 0 είναι ένας θνητός πολιτισμός για τον Καρντάσκι. Κινδυνεύει να χαθεί. Αυτή είναι η νούμερο 1 μάχη την οποία δίνει η ανθρωπότητα σαν μονάδα, σαν οντότητα, που είναι στην πραγματικότητα η μάχη για την επιβίωση. Mm-hmm. Κάθε μέρα κι εμείς, σαν μονάδες που ανήκουμε σε αυτό το σύνολο, δεν δίνουμε κι εμείς μία μάχη για επιβίωση. Όχι απλά για το βίο, για να επιβληθούμε πάνω στο βίο. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Όλα αυτά που κάνουμε γύρω μας, που έχουμε φτιάξει τεχνολογία, επιστήμη, τις δομές που έχουμε φτιάξει, την ιεραρχία που έχουμε βάλει στη ζωή μας, τα βάζουμε για να επιβληθούμε πάνω στο βίο. Να μην ζούμε απλά. Να μην βιώνουμε απλά.
Και με σκοπό να δημιουργήσουμε κιόλας.
Έτσι. Να καταφέρουμε να ανέβουμε σε ανώτερα επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό είναι και που πραγματεύεται το έργο. Και αυτό είναι στην πραγματικότητα κάτι που πραγματεύεται η φιλοσοφία από όσο πιο παλιά μπορούμε να πάμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το κλειδί που πιάσαμε σαν είδος και μας πάει μπροστά. αυτή η συνεχής μάχη με τον εαυτό μας και με όλο το σύμπαν. Τα βάζουμε και με τους θεούς που λένε.
Αγαπημένο χόμπι του ανθρώπου αυτό.
Αλίμον, αλίμον.
Λοιπόν, πολύ ωραία ανάλυση. Να διορθώσω λοιπόν και το λάθος μου και να πω ότι το έργο είναι μια σύμπραξη της Μαρίας Παντελάκη που είναι χορογράφος και τη σκηνοθετική επιμέλεια την έχει ο Παναγιώτης Μπιζούτης και εσύ όπως είπες είσαι ο συνθέτης.
Ακριβώς.
Συγγνώμη για το λάθος.
Και...
Λοιπόν, το έργο ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου και ξεκίνησε από ποιο σημείο της Ελλάδας?
Από την Πρέβεζα. Mm-hmm. Η οποία είναι μια πόλη και ένας δήμος.
18 Νοεμβρίου.
18 Νοεμβρίου, ναι. Με εξαιρετική διάθεση για επένδυση στον πολιτισμό και το σύγχρονο πολιτισμό, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, πάσχουμε. Πάσχουμε πολύ, ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά και γενικά αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Ο Ιαν Άντερσον, τον Τζέθρο Ταλ, από το 90 ακόμα, έλεγε ότι περνάμε σε ένα μεσαίωνα. Και αυτό όντως έγινε. Ζούμε σε ένα μεσαίωνα. Η τέχνη έχει πέσει πολύ χαμηλά. Η παραγωγή της τέχνης έχει πέσει πολύ χαμηλά. Η κατανάλωση της τέχνης και η επιρροή της τέχνης χάνει συνεχώς έδαφος. Αλλά το ίδιο γίνεται και με τις υπόλοιπες δομές. Πολιτική, ακόμα και η επιστήμη έχει κάποια προβλήματα, η οικονομία... Εν γέννη είμαστε σε ένα είδος Dark Ages. Το οποίο σημαίνει το ότι για να περάσουμε σε μια νέα αναγέννηση πρέπει να φτιάξουμε κάτι καινούριο.
Άρα θεωρείς ότι η ανθρωπότητα διανύει έναν καινούριο μεσαίωνα?
Αυτή τη στιγμή ναι, το πιστεύω. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής.
Τι γίνεται? Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι γιατί...
Γκρεμιζόμαστε.
Πάμε να ακούσουμε Αμέρικα. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember. There ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies Και καθώς ακούμε το Low Gravity του Hugo Kant, θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας. Συγγνώμη για το ηχητικό που έγινε πριν. Λοιπόν, λέγαμε για την παράσταση. Πόσες εμφανίσεις έχετε κάνει μέχρι στιγμής και σε ποια μέρη της Ελλάδας?
Η πρώτη έγινε στην Πρέβεζα, μόνο σαν μουσική όμως. Και ήδη έχουν γίνει δύο στην Αθήνα. Και τώρα οδεύουμε για την Τρίτη, την αυριανή, στις 8.30 στο Θέατρο Παραμυθίας.
Μπράβο, το οποίο είναι Πορφυρεύς, Παραμυθιάς 27, συγγνώμη, ναι. Στην περιοχή του Κεραμικού. Εύκολη πρόσβαση, μέσω μετρό μπορούν να έρθουν όλοι. Και η προπόληση γινόταν μέσω Viva, βασικά κλειστά είναι τα μαγαζιά σήμερα. Εντάξει. Οπότε κατευθείαν από το ταμείο... Γκάζι, στην περιοχή της Τεχνόπολης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, ναι. Από την άλλη μεριά της Ιεράς Οδού.
Ναι. Τι εστί δηλαδή πολεμιστής? Τον έλυσες κάπως.
Ο πολεμιστής έχει ένα τρομερό ίδιον. Σαν αρχέτυπο καταρχήν έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς. Μα αν κάποιος πάει στον Καστανέντα, ο Δον Χουάν, ο σοφός Ινδιάνος, αναφέρει τους μάγους πολεμιστές, αυτοί που θα χορέψουν, λέει, μπροστά στο θάνατο και θα κλέψουν από τον θάνατο το δικαίωμα να τους πάρει και θα ξεφύγουν. Δεν μοιάζει αυτό πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε με τον Καρντάσιεφ?
Ναι.
Ότι καταφέρουμε σαν ανθρωπότητα να φύγουμε από το σημείο, από το επίπεδο 0, να γίνουμε αθάνατοι.
Σωστό, κινείται νομίζω προς την ίδια κατεύθυνση.
Ναι, μωρέ, αυτά τα λένε όλοι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το ίδιο μήνυμα προσπαθούν να μας το περάσουν όλοι όσοι ασχολούνται με την πρακτική φιλοσοφία και όχι τη θεωρητική. Ο πολεμιστής έχει ένα ίδιο εξ αρχής όμως, σαν πολεμιστής. Κανένας πολεμιστής δεν θέλει τον πόλεμο.
Ναι, προφανώς.
Στην πραγματικότητα, όλοι μπαίνουν σε μία μάχη για να κερδίσουν την ελευθερία. Με την απόλυτη έννοια της ελευθερίας. Όχι την ασυδοσία. Ας πούμε, πάρουμε το παράδειγμα του Εσχύλου. Το πολλοί δεν το γνωρίζουν, το περνάμε έτσι λίγο, χωρίς να του δώσουμε προσοχή. ο Αισχύλος άνοικε στις τάξεις των δούλων. Δεν άνοικε στις τάξεις των πολιτών. Πώς κέρδισε όμως την ελευθερία του και έγραψε μετά τα έργα που έγραψε? Υπήρχε ένας πολύ ωραίος τρόπος στην αρχαία Ελλάδα να επιλέξεις αν θα είσαι δούλος ή πολίτης. Αν συμμετείχες σε στρατιωτική επιχείρηση, μετά μπορούσες να γίνεις ελεύθερος πολίτης. Αυτό δεν το είχαν βάλει τυχαία εκεί. Γιατί ο πολεμιστής χαρακτηρίζεται από τη γνώση της αυτοπειθαρχίας. Και εδώ πάμε στον Αριστοτέλη που λέγαμε στην αρχή. Η γνώση της αυτοπειθαρχίας μας βοηθάει να αποκτήσουμε τις αρετές. Τις Αριστοτέλειες αρετές. Και τις Αριστοτέλειες αρετές τις αποκτάμε γνωρίζοντας πλέον το πρέπον. Συνήθως λειτουργούμε με μία διαδικότητα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αν μ' αρέσει το κάνω, αν δεν μ' αρέσει δεν το κάνω. Αυτό το οποίο όμως μας πάει μπροστά σε πολιτισμό είναι τρίτη επιλογή. Δεν έχει σημασία αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Σημασία έχει αν πρέπει. Πρέπει να το κάνω. Αν πρέπει, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, θα το κάνω.
Λοιπόν, και μιας και μίλησες για διαδικότητα και σαν χαρακτήρες βλέπω ότι και στους χαρακτήρες τηρείται αυτό το μοτίβο. Έχουμε τον έκτο άγγελο. Μιλήσαμε για τον πολεμιστή, έχουμε και τον έκτο άγγελο. Ο έκτος άγγελος στην ιστορία έχει κάποιο σκοπό. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός?
Εδώ είναι αυτό που λέγαμε, το ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά τα μηνύματα περνάνε σε όλες τις φιλοσοφίες και σε όλες τις θρησκείες. Έγινε μια σύμπλεξη εδώ πέρα. Ενώ το σύστημα είναι σχετικά αρχαιοελληνικό σαν ιδέα, σαν σύλληψη, ο έκτος άγγελος είναι ο έκτος άγγελος αποκαλύψεως. Δανεισμένο από εκεί. Κάποια στιγμή όταν έχοντας διαβάσει Πλάτωνα, έχοντας διαβάσει και την Αποκάλυψη του Ιωάννη, βλέπεις πάρα πολύ ωραίες παράλληλες σε σχέση με την κρίση. Ο έκτος άγγελος είναι ο πολεμιστής άγγελος στην Αποκάλυψη. Άρα είναι μια πλατωνική τέλεια ιδέα.
Άρα συμβολισμός.
Ακριβώς. Και ο άγγελος πάρα πολύ ωραία δίνεται. Δεν ξέρουμε για το τι δουλεύει. Ξέρουμε ότι αγγέλει. Είναι κάτι ανώτερο το οποίο θα μας βοηθήσει. Το που θα μας πάει όμως δεν το γνωρίζουμε, ούτε τους σκοπούς ούτε τον τρόπο. Απλά πρέπει να τον εμπιστευτούμε.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν να εμπιστευτούμε την ανώτερη ιδέα την οποία έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε και να το βγάλουμε εις πέρας. Πάλι βάζοντας μέσα το «Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν υπάρχει, αφού το επέλεξες αυτό, αυτό που σου λέει θα κάνεις».
Έτσι θα γίνει δηλαδή.
Και ακριβώς εκεί γίνεται και η ανατροπή. Τελικά ο πολεμιστής κερδίζει το δικαίωμα της μεταστοιχίωσής του, μιας και είμαστε στο Alchemy Radio, μόνο εφόσον εμπιστεύεται τον άγγελό του, ο οποίος, δεν πειράζει να το πούμε, τον σκοτώνει για να μπορέσει να γερθεί ξανά. Αυτό δεν το περιμένει ο πολεμιστής. Και όμως θα γίνει. Είναι ο άλλος δρόμος.
Είναι ο αντίρροας, ίσως.
Κάπως έτσι, ναι.
Όχι ακριβώς, νομίζω, αλλά ναι. Γιατί δεν είναι ανταγωνιστής. Στην ουσία βρίσκονται σε ένα κοινό μονοπάτι, αν κατάλαβα σωστά.
Ναι, στην πραγματικότητα ο άγγελος βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο και ξέρει πώς θα προσεγγίσει αυτό το ανώτερο επίπεδο ο πολεμιστής.
Ναι.
Πολλές φορές νομίζουμε ότι για να πάμε στον υπεράνθρωπο.
Είναι το πρότυπο.
Ναι, είναι το πρότυπο. Ακριβώς. Ας πάμε στον Νίτσε. Νομίζουμε ότι για να πιάσουμε τον υπεράνθρωπο και να γίνουμε κάτι καλύτερο, ότι ίσως χρειαζόμαστε διαλογισμούς, διάφορα περίεργα πράγματα, προσευχή, κάτι τέτοιο. Και ότι κάτι θα γίνει ή κάποιος θα έρθει και θα μας πάει. Θα γίνει μια κατευθείαν σύνδεση. Κι όμως δεν γίνεται έτσι. Θέλει να δουλέψουμε εμείς. Αν δεν δουλέψουμε εμείς για να καταφέρουμε και όλοι μαζί, σαν ανθρώπινο είδος, να ανέβουμε επίπεδο, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται ο καθένας μόνος. Μιλάμε για μια συλλογικότητα και πρέπει να εμπιστευτούμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε αποφασίσει σαν ανθρωπότητα να ακολουθήσουμε.
Λοιπόν, ωραία, μου άρεσαν όλα αυτά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία οι μύθοι μπλέκονται μεταξύ τους.
Ναι,
για να δημιουργήσουν αυτή την παράσταση.
Έτσι, έτσι. Γιατί και έτσι κι αλλιώς.
Και οι πολιτισμοί.
Ναι, το ίδιο πράγμα προσπαθούν να πούνε όλοι. Mm-hmm.
Αλλά διαφέρει ο τρόπος, φαντάζομαι.
Και πολλές φορές είναι σχεδόν ίδιος. Mm-hmm. Στο Πλάτωνα υπάρχει ο μύθος του ηρώος, ο οποίος είναι ένας πολεμιστής, καλή mm-hmm. ώρα, ο οποίος πέφτει στο πεδίο της μάχης, μένει άθαυτος, λέει, και μετά ξυπνάει μετά από τρεις μέρες που πάνε να τον κάψουν, mm-hmm. Σύμφωνα με το νεκρικό έθιμο. Και λέει το ότι είδε στην άλλη ζωή που πήγε. Μία απλή ανάγνωση εκ πρώτης όψης θα δει κάποιος ότι λέει τα ίδια πράγματα που λέει και η Αποκάλυψη. Μιλάει για κριτές που κάθεται αριστερά και δεξιά δύο δρόμους που τους χωρίζουν κτλ. Σχεδόν τα ίδια πράγματα που ξέρουμε και από την χριστιανική θρησκεία. Με μία βασική διαφορά. Ότι βάζει πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα του δίκαιου και το τι σημαίνει δίκαιο mm-hmm. και το τι σημαίνει ένοχος. Και εκεί διαχωρίζει τις έννοιες. Γιατί ο ένοχος, και ετυμολογικά μόνο, δεν είναι αυτός που έχει κάνει κάτι κακό και το έχει μετανιώσει ή έχει τύψει κάτι τέτοιο. Ένοχος είναι αυτός που έχει κάτι μέσα του, ενέχει.
Άρα του δώσαμε μια διαφορετική σημασία σε βάθος χρόνου.
Ναι, χάθηκε λίγο
το πραγματικό νόημα.
Γιατί χρησιμοποιούσαμε τις λέξεις που χρησιμοποιούν σαν αρχέτυπα για να το βάλουμε στο καθημερινό. Όταν κάνεις μια τέτοια μεταφορά, χάνονται κάποια κομμάτια και αλλάζουν λίγο τα νοήματα. Αλλά το βασικό που έχει η πολύ ωραία γλώσσα μας είναι ότι είναι νοηματική γλώσσα. Και κάθε λέξη μεταφέρει τον ορισμό της μέσα της.
Και ορίζει λέξεις και όρους που άλλες γλώσσες δεν μπορούν να ορίσουν.
Είναι πιο επιστημονική, είναι πιο αυστηρή η γλώσσα. Mm-hmm. Ας πούμε, η βρετανική είναι μια γλώσσα που σου δίνει πολλές ελευθερίες για να πεις με εμφάνταστους τρόπους πράγματα που στην ελληνική δεν μπορείς να πεις. Mm-hmm. Στην ελληνική πρέπει να είσαι ακριβολόγος.
Ναι.
Και εκεί είναι τώρα η μαϊστρία, ας πούμε, του Σέξπιρ απέναντι στους δικούς μας ποιητές, που και οι δύο βρίσκονται πολύ ψηλά στην τέχνη, αλλά ο Σέξπιρ ξεχωρίζει γιατί ανεβάζει την βρετανική γλώσσα σε ένα κατάλληλο επίπεδο να σταθεί το έργο του, όχι σαν γλώσσα, αλλά το έργο του απέναντι σε έναν Έλληνα ποιητή. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντας το ρυθμό, τη δομή, την πλαστικότητα της λέξης, της γλώσσας, ενώ η μαεστρία των Ελλήνων ποιητών ήταν πάντα στην χρήση πάλι των δομών, mm-hmm. αλλά με την έβρεση των κατάλληλων λέξεων για το κατάλληλο νόημα, συγκεκριμένες λέξεις. Γι' αυτό και ο Ηλίτης, ας πούμε, κερδίζει το βραβείο Νόμπελ.
Ναι.
Αυτό έκανε ο Ηλίτης και ήταν από τους μεγαλύτερους ποιητές. Κάθε λέξη του είναι πολύ συγκεκριμένα βαλμένη εκεί που είναι.
Νομίζω ότι εισήγαγε και νέους όρους. Κάνω λάθος?
Όχι τόσο.
Μάλλον διαφοροποίησε. Μπορεί να το κάνω λάθος.
Ξέρεις τι, δεν χρησιμοποίησε.
Μπορεί να το λέω λάθος.
Μεταφορές. Ήταν ακριβολόγος. Ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι στη γλώσσα μας χρησιμοποιούμε κατά κόρον μεταφορές και παρομοιώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι νέο στην ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Η ελληνική γλώσσα δύναται να μην κάνει χρήση μεταφορών και παρομοιώσεων για να περάσει ένα μήνυμα. Φτάνει να πεις ακριβώς αυτό που θες να πεις.
Σωστό.
Ενώ η βρετανική, ας πούμε, είναι απολύτως ιδιωματική γλώσσα.
Ναι,
χρησιμοποιεί ιδιωματισμούς.
Ναι, ισχύει. Και κινούνται με πάρα πολλές μεταφορές, όπως ανέφερες. Θα κάνουμε μία παύση να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Illusion of Time.
Solo piano, minimal.
Κόλλησε μυαλό. Μία σύνθεση, θέλω να πω.
Ναι.
Δικό σου.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Μινιμαλισμός, και μάλιστα το περισσότερο είναι ζωντανός αυτοσχεδιασμός.
Ωραία, και θέλω να επιστρέψουμε με λίγα βιογραφικά στοιχεία για σένα και να πούμε δύο λόγια ακόμα για την παράσταση.
Αλλάξαμε λίγο το στυλ. Για το χαλάκι. Μας ρωτάτε για το crossover της CW. Πώς λέγεται, Πέτρο, μου θυμίζεις?
Το crossover της CW λέγονταν Elseworlds. Ξεκίνησε από το επεισόδιο του... ξεκίνησε από το Flash, πήγε στο Arrow και τελείωσε στο Supergirl. Και ήταν το φετινό crossover των σειρών της DC από τη CW.
Ωραία, αφήνουμε μία... Σου δίνω πάσα για να το συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα, να το συζητήσεις. Γιατί εγώ δεν ξέρω πώς η W, να μιλήσεις μόνος σου. Να δώσουμε καλησπέρες στον Βασίλη, στον Μιχάλη που μας έστειλε και αυτός μήνυμα, καλησπέρα στον Νίκο και στον Πάρη. Λοιπόν, λίγα λόγια για σένα. Δεν ρωτήσαμε ποιος είναι ο Σωτήρης Νικόλας Κάσου. Γιατί...
Λίγα λόγια για μένα,
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη της Καρδίτσας, στη Θεσσαλία. Τώρα θα πούμε μερικά πράγματα εκτός βιογραφικού. Έτσι, επειδή είμαστε και με ένα κοινό που δεν συνηθίζεται, μου αρέσει το ότι είμαστε στο ίδιο ηλικιακό εύρος. Συνήθως μου παίρνουν μεγαλύτερες συνεντεύξεις. Ήμουν τυχερός γιατί στην Καρδίτσα τότε είχαμε μια αναβίωση ενός underground metal wave, το οποίο ήταν τρομερό, δηλαδή όλοι οι συμμαθητές μου, η γενιά μου ουσιαστικά και η γενιά σας. 30 χρονών είμαι. Ασχολούνταν με τη μουσική. Και μάλιστα και σε πειραματικά σχήματα, progressive metal, όλα τα είδη. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Όλοι είχαμε φτιάξει συγκροτήματα. Μάλιστα κάναμε τότε και πολλές συναυλίες στο Παυσίλυπο, που είναι το κεντρικό πάρκο της πόλης, και έρχονταν και Rotting Christ. Είχαμε κόσμο, γενικά, η Veil... Η Mentor που ήταν από την Καρδίτσα κιόλας.
Έζησες μία περίοδο που υπήρχε σκηνή στην πόλη.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν μοναδικό αυτό που γινόταν στην Καρδίτσα.
Γιατί υπήρχε... το κακό είναι ότι 2018, θα σου πω τι αποτέλειωσε τη σκηνή την underground. Της έδωσε μια τελευταία κλωτσιά. Ήταν η ασφάλιση των μουσικών, οι δικλείδες που έβαλε η κυβέρνηση και το πόσο περίπλοκα έκανε τα πράγματα για τις συναυλίες. Και στην ουσία τα συγκροτήματα σταμάτησαν να βγαίνουν για συναυλίες. Και χαίρομαι που πρόλαβες και πιστεύω προλάβαμε κι εμείς να δούμε μια σκηνή ζωντανή underground.
Ναι, ναι. Πραγματικά ήταν μοναδικό αυτό που γινόταν. Γινόταν και στην Αθήνα, το πρόλαβα για 2-3 χρόνια στην Αθήνα, ειδικά με τους Universe 217. Μεγάλος φαν του Μάνου ήμουνα πάντα, γιατί μου άρεσε το δέσιμο που έκανε. Και στιλιστικά, μουσικά δηλαδή. Και όντως μετά χαθήκαν όλα αυτά. Χαθήκανε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι μας έδαινε αυτό το πράγμα και είχαμε πολύ ωραία ανταλλαγή απόψεων όσοι ασχολούμασταν με τη μουσική. Τότε ήταν πρωτοέδωσα δικά μου κομμάτια να παιχτούν, από εκεί μπήκε το μικρόβιο. Είχα βγάλει και ένα underground CD τότε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολύ φεύγα. Γιατί ήταν ψυχεδελική ηλεκτρονική μουσική με στοιχεία folk, επηρεασμένη από Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield και Jethro Tull. Μετά φτιάξαμε και ένα metal συγκρότημα πειραματικό επίσης, το οποίο έδωσε συναυλίες μαζί με...
Πώς το ονομάσατε?
Dharma.
Ντάρμα. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω.
Όχι, δούλεψε για πολύ λίγο, γιατί για 2 χρόνια μετά πέρασα στην Αθήνα, έπρεπε να έρθω στην Αθήνα για σπουδές και στην Αθήνα τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν τότε. Ήταν η περίοδος που άρχισαν να δυσκολεύουν. Και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε ήταν που το γύρισα στην... πιο κλασική μουσική, ξεκίνησα να κάνω έρευνα, ασχολήθηκα με μεσαιωνική, βυζαντινή, παλαιορωμαϊκή, όσο το δυνατόν πιο πίσω, αντίστοιξη. Μετά ξεκίνησα να γράφω σύγχρονο μπαρόκ, μετά πιο πιο ιμπρεσιονιστικό, πιο κοντά στο Ραβέλ, και όσο πήγαινε το εξυγχρόνιζα κιόλας, έβαζα τα κομμάτια δηλαδή που ήδη είχα πάρει από παλιά και έτσι και στοιχεία rock βάζω πολλές φορές μέσα στη μουσική, σχήματα, είμαι μεγάλος φαν το riff. Γενικά πιστεύω ότι η σύγχρονη μουσική πρέπει να κινείται γύρω από τα ριφάκια. Γιατί πλέον έχει μπει πάρα πολύ.
Σε αυτό συμφωνώ.
Αυτή μας έχει συνηθίσει πάρα πολύ στην ατόφια και συγκεκριμένη μελωδία.
Και αγαπάει τα μοτίβα.
Έτσι, αγαπάει τα μοτίβα.
Αγαπάει τα μοτίβα.
Γι' αυτό γράφω πολύ, πολύ μοτιβικά. Και μετά από την τρομερή παρτιτούρα του Howard Shore για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, άρχισα να ασχολούμαι και με την ρημάνια αρμονία, μια πολύ σύγχρονη τεχνική, η οποία έχει σχέση και με την ευρωεπιστήμη και χρησιμοποιείται στην κινηματογραφική μουσική, στη σύγχρονη κινηματογραφική μουσική, κυρίως από τους πολύ καλούς συνθέτες όπως ο Σόρ και ο Ζήμερ.
Λοιπόν, θα δώσω μια παύση, συγγνώμη. Να δώσω, επειδή έχω για καρδίτσα, να δώσω φιλιά σε Ανδριάννα και Λαύρο, οι οποίοι είναι από Καρδίτσα, τους λατρεύουμε. Αυτό που έχω να πω για την Καρδίτσα ότι είναι μια πολύ ανοιχτή αγκαλιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μια ζεστή κοινότητα σε αντίθεση με άλλες πόλεις της Ελλάδος. Και πιστεύω ότι γι' αυτό έχει βγάλει και πολλούς μουσικούς.
Κοίτα, όσο ήμουν εκεί, εντάξει, πέρασαν 10 χρόνια που δεν πηγαίνω πλέον. Έχω χάσει κάθε επαφή. Αλλά όσο ήμουν εκεί, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πραγματικά είχαμε δέσιμο όλοι μεταξύ μας. Θα έβγαινες έξω και έβγαινες χωρίς να κανονίσεις. Απλά περνούσες από τα μπαρ, καθόσουν λίγο με τον ένα, λίγο με τον άλλον, και αυτό το κάναμε όλοι. Δεν δίναμε ποτέ ραντεβού. Απλά βγαίναμε και βρισκόμασταν. Και πάντα κάτι θα είχαμε να πούμε, κάτι να κάνουμε. Και το άλλο ήταν αυτό, ότι κάναμε πολύ μεγάλη χρήση και του έξω, δηλαδή κάτω από τα αστέρια. Καθόμασταν μέσα στα πάρκα, κλασική περιπτερόμπειρα, όλα αυτά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχεις δημιουργήσει δύο νέες τεχνικές σύνθεσης. Ψήξεις και ροή. Θέλω να ακούσω, με ενδιαφέρει για αυτό το κομμάτι.
Ωραία. Πάμε για την ροή. Έχουμε στην μουσική, για μένα, ένα πολύ κακό, στην κλασική μουσική, ένα πολύ κακό προηγούμενο, το οποίο είναι η ατονική μουσική. Ασχολήθηκα με την ατονική μουσική, δεύτερη βιενέζικη σχολή, Βέμπερν, Σέμπερκ κτλ, οι οποίοι σαν ακαδημαϊκοί είναι τρομεροί. Αλλά η μουσική η οποία γράφουν, που στηρίζεται στο ατονικό σύστημα, χωρίς τονικό κέντρο δηλαδή, είναι μια μουσική η οποία για μένα χάνει το φυσικό της νόημα. Δεν έχει μέσα φυσικούς νόμους. Οπότε, θέλοντας να στηριχτώ στις αρχές του ατονισμού και του δωδεκαυτογγισμού, δωδεκαύτογγο τι σημαίνει, ας πούμε, μια απλή αρχή, θα χρησιμοποιήσεις και τις 12 νότες πρώτα όλες, χωρίς να επαναλάβεις κάποια, και μετά θα επαναλάβεις κάποια. Φτιάχνεις μια δωδεκαυτογγική σειρά η οποία επαναλαμβάνεται και φτιάχνει όλο τη μελωδία, την αρμονία κτλ. Αυτός ο περιορισμός για μένα είναι ένας αυθαίρετος περιορισμός που δεν έχει νόημα. Βέβαια, η αρχιτεκτονική δομή και η φόρμα ακολουθείται σε τέλειο επίπεδο όσον αφορά τις παραλλαγές, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος, πώς το πρώτο μέρος ξανακάνει επανέκθεση. Όλη η αρχιτεκτονική δομή, τέλος πάντων, της μουσικής είναι τρομερή. Είναι πολύ μαθηματική. Αλλά για μένα το μαθηματικό δεν μου λέει κάτι, θέλω και φυσική. Οπότε η ροή ήταν μια προσπάθεια να μπει η φυσική μέσα στο δεκαυτογγισμό. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες θα πάμε σε πολύ μουσική θεωρία, οπότε
πολύ,
δεν το πάω εκεί. Αλλά η απλή ιδέα ποια είναι, ότι έχουμε κάθε δευτερόλεπτο ένα νέο τονικό κέντρο, το οποίο σου δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τονικό κέντρο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που ακούγεται είναι έβυχο. Έχει νόημα. Έχει φυσικό νόημα. Είναι εύκολο να το συλλάβεις σαν άνθρωπος. Γι' αυτό και ροή. Γιατί συνεχώς ρέει. Είναι σαν μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Η ψήξη από την άλλη στον αντίποδα είναι το κομμάτι της σύγχρονης τονικής μουσικής, όπως εκφράζεται και από τον Άλβο Πέρτ, που εμφανίζει μία στατικότητα. Γενικά το κομμάτι της σύγχρονης τονικής μουσικής και του μινιμαλισμού εμφανίζει μία στατικότητα.
Εξού και η ονομασία, φαντάζομαι.
Ναι. Αυτή η στατικότητα όμως πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη, ώστε να μην κουράζει. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να φτιάχνεις μία ομπρέλα αρμονικών, μέσα στην οποία βρίσκονται όλα.
Ναι.
Είναι σαν να παίρνεις μία μελωδία και να την κάνεις άχρονη. Σαν να βγάζεις το χρόνο από μέσα της. Σαν να την κάνεις ύλη και να την κάνεις ένα σύννεφο, εκεί που βρίσκεσαι. Πάνω σε αυτή την νοοτροπία και φιλοσοφία έχει φτιαχτεί η ψήξης, που είναι υπέρθεση αρμονικών. Αυτό προσπαθεί να πετύχει, μια υπέρθεση αρμονικών μέσα από το καλό συγκερασμένο σύστημα, ώστε να βγουν οι φυσικές αρμονικές. Γιατί έχουμε δύο συστήματα, έχουμε το φυσικό κούρδισμα και το καλό συγκερασμένο. Τώρα χρησιμοποιούμε όλο το καλό συγκερασμένο και τα όργανα μας αυτό χρησιμοποιούν. Αλλά με αυτή την υπέρθεση αρμονικών πετυχαίνεις να έχεις αρμονικές οι οποίες ακούγονται σαν φυσικές αρμονικές. Και αυτή η υπέρθεση λοιπόν δημιουργεί αυτό το συνέστημα της μελωδίας η οποία έχει παγώσει στο χρόνο, έχει γίνει ένα σύννεφο και βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το σύννεφο.
Λοιπόν, να πούμε ότι, να θυμίσουμε μάλλον για μία ακόμη φορά, ότι η παράσταση είναι αύριο και συγκεκριμένα στο θέατρο Παραμυθιάς, στον Κεραμικό, πολύ κοντά στο μετρό, 16 Δεκεμβρίου λοιπόν. Τι ώρα ξεκινάει?
8.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.
Και διαρκεί περίπου?
Περίπου μία ώρα και κάτι.
Ωραία. Τι θα έλεγες εσύ σε κάποιον που θα ήθελε να παρακολουθεί την παράσταση για να τον πείσεις, με δύο λόγια?
Θα έλεγα καταρχήν ότι η μουσική είναι κάτι που δεν έχει ξανακούσει. Μοιάζει με κλασική, αλλά δεν είναι αυτό το βαρετό, το κλασικό που το αντιμετωπίζουμε όλοι σαν βαρετό πλέον. Και έχει νόημα που το αντιμετωπίζουμε σαν βαρετό, γιατί κυρίως αναφέρεται σε άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα αυτιά. Όπως είπαμε και πριν, σήμερα θέλουμε ριφ. Θέλουμε μοτίβα. Θα ακούσει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα από ένα κουαρτέτο χόρδων. Και το άλλο είναι το ότι αυτό που θα παρακολουθήσει πάει πολύ πίσω. Πάει, αν θέλετε, και στα Καβύρια Μυστήρια, επηρεασμένος από τη Λίμνο, όταν ήμουν στη Λίμνο, που το έργο γράφηκε εκεί. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό που θα παρακολουθήσει, ό,τι και να καταλάβει τη στιγμή που θα το παρακολουθήσει, θα δουλέψει μέσα του στο μέλλον. Όσο θα ζει και θα βιώνει μέσα στην πορεία της ζωής του, κάποια στιγμή κάτι θα του θυμίσει κάτι από την παράσταση. Γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα, αυτό το χαρακτήρα του αρχέτυπου. Μπορεί να πάρει απαντήσεις ο καθένας για τη δική του ζωή, για το δικό του βίο, για τα δικά του ερεθίσματα, για τις δικές του εμπειρίες.
Άρα μπορεί και να ταυτιστεί, ίσως.
Ας πω κάτι μοναδικό που έγινε στην πρώτη παράσταση, στην πρεμιέρα, που εμένα με στεναχώρησε για 3 μέρες μέχρι να μάθω τι όντως είχε γίνει. Για πρώτη φορά 2 κυρίες φύγαν μέσα από το θέατρο στη μέση της παράστασης. Κάτι που δεν μου είχε ξανασυμβεί. Και το έφερα βαρέως για 3 μέρες. Μέχρι που ένας δικός μου άνθρωπος που καθόταν πίσω τους, που τον βρήκα μετά από 3 μέρες, μου είπε ότι οι κυρίες αυτές κλαίγανε. κλαίγανε γοερά και δεν άντεξαν το έργο.
Αλήθεια.
Γι' αυτό φύγαν. Ναι, ναι.
Που, αυτό είναι και συγκινητικό ταυτόχρονα. Τις άγγιξες, σημαίνει πάρα πολύ.
Mm. Και φυσικά μιλάμε για κυρίες μεγάλης ηλικίας, το οποίο σημαίνει ότι σίγουρα είχαν ζήσει κάποια πράγματα τα οποία, με τα οποία κάνανε τη σύνδεση. Και κάτι θα τους θύμισε.
Με ρωτάνε πώς μπορεί να βρει κάποιος, πώς μπορεί να διαβάσει νέα για επόμενες παραστάσεις και πώς μπορεί να επικοινωνήσει στα social media μαζί σου.
Σίγουρα από το Facebook, το οποίο κάνω αρκετή βαριά χρήση. στο Σωτήρης Νικόλας Κάσος με λατινικά. Νομίζω έχετε κάνει και
tag μέσω του Radio Alchemy.
Ωραία, οπότε μπορεί να με βρει από εκεί. Ύστερα είναι η σελίδα των Ιέραξ, πάλι από το Facebook. Σύντομα θα βγει και η κανονική στο σελίδα, η οποία έχει αργήσει γιατί είμαι λίγο λεπτολόγος αυτά και θέλω να βγει ακριβώς όπως πρέπει.
Στο YouTube, πώς λέγεται το κανάλι?
Στο YouTube, αν ψάξει με το ίδιο όνομα που θα βάλει στο Facebook, θα βρει κάποια δείγματα εργασίας. Σε διάφορα είδη. Και αν μείνει φίλος στο Facebook, σύντομα θα δει και την κυκλοφορία ενός CD το οποίο ετοιμάζουμε.
Τέλεια. Μου ζήτησες Jeff Rotal, οπότε πρέπει να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ποιο τραγούδι θες?
Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Το Let Me Bring You Songs From The Wood. Το original.
Ναι, το έχουμε. Ναι, το έχω full. Ωραία.
Τέλεια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για την παράσταση και για σένα. Μία από τις αγαπημένες μου συνεντεύξεις. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη παράσταση όταν θα ετοιμάσετε κάτι άλλο, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να ξαναμιλήσουμε.
Μακάρι, μακάρι. Και εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Και θα είμαστε σε επαφή.
Έγινε. Πάμε να ακούσουμε Death Rotal και επιστρέφουμε μετά νέα της εβδομάδας. Let me bring you songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could dust know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As you drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll coast you all in. Let me bring you all things revised. Galleons, lute songs served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nail. A singer of these ageless times. With kitchen prose and gutter rhyme.
me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast to all.
Λοιπόν, και από ένα αφιέρωμα πίσω στον χρόνο δεν μπορούν να λείπουν οι Pink Floyd. Το ζητήσατε, οπότε πάμε να ακούσουμε Hey You. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? The wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Λοιπόν, και θα αφήσουμε τους Led Zeppelin για χαλάκι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη από Ολλανδία. Δείτε λίγο το stream του Coding Jar, είναι μια αγαπημένη εκπομπή που επέστρεψε μέσω Twitch. Για μπείτε να τσεκάρετε λίγο Coding Jar. Βασίλη, μπορεί να χρειαστούμε τις υπηρεσίες σου για να χακάρουμε τον σαμποτέρ που... του Anthem. Αυτόν που έχει βάλει στόχο να μας κόψει εκπομπή. Χάσε, θα τον βρούμε. Τον βρούμε, να τον χακάρεις. CodingJar.org στο Twitch, αγαπημένη εκπομπή Hint, έτσι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στον αέρα. Μιλάμε για εποχές 2011-2012 και επέστρεψε. Again, it will be. Though the course may change sometimes, rivers always reach the sea. That's all right with me. In the midst, I think of you and how it used to be. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Ellsworth, γιατί μας έχουν πει 2-3 άτομα. Πες μας, Πέτρο, τι είναι το Ellsworth και τι μας παρουσίασε φέτος.
Ναι, έτσι όπως το κάνεις, με μπέρδεψες. Ναι, το Ellsworth είναι το crossover το καινούριο της CW. Κάθε χρόνο...
Είναι του CW.
Θα το εσύ λέω τη.
Εσύ το τόνισες.
Της. Το ξεκίνησα τη, παιδιά, μέχρι το τέλος θα το λέω τη. Πήκαρα λίγο, συγγνώμη. Λοιπόν... Το Elseworld είναι το καινούργιο crossover το φετινό που έβγαλε η CW και ουσιαστικά ενώνει Flash, Arrow και Supergirl σε ένα τριπλό επεισόδιο το οποίο ξεκινάει από το Arrow, από το Flash, πάει στο Arrow και μετά τελειώνει στο Supergirl. Βλέπουμε πολλούς ήρωες, βλέπουμε καινούργιες προσωπικότητες όπως Batwoman, επανέρχεται ο Superman που τον είχε ζητήσει πάρα πολύ το κοινό και για 2 επεισόδια από τα 3 μάλιστα, και είναι ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές αυτή τη φορά. Ο ηθοποιός που τον παίζει είναι καταπληκτικός απλά.
Ποιος ηθοποιός είναι?
Να βρω το όνομα λίγο. Ρώτησε την κατάλληλη στιγμή που έψαχνα τα ονόματα.
Ο Kurt Silence.
Ναι. Ναι, θα συνέχιζα να μιλάω, περιμένω.
Εντάξει, okay.
Σε αυτό το crossover ουσιαστικά μας κάνει build-up έναν κόσμο ουσιαστικά που ετοιμάζεται να δημιουργηθεί, επειδή το επόμενο crossover του 2019 είναι το Crisis on Infinite Earths. Βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε και Batman κάποια στιγμή στο universe της CW, που μέχρι στιγμής μου αρέσει πολύ περισσότερο από το Cinematic Universe.
Και εδώ
της
θα
DC.
Σου πω εγώ, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα μπορέσει το CW να δώσει το budget για να έχει Batman? Γιατί είναι λίγο ποταλίδι.
Έχει Batwoman, μετράει. Έχει Batwoman, μετράει.
Ναι. Βλέπουμε ότι αντιγράφει λίγο... ή κάνω λάθος. Με ρωτάνε CW ή CW. Μάντεψε ποιο έχει πεθάνει εδώ και λίγα χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια μάλλον. Και ποιο οδεύει προς το θάνατο τώρα.
Το ECW δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει ποτέ στον αιώνα των άπαντων. Το θυμάμαι, γιατί ήταν τότε που βλέπαμε ότι... μαζί με τον Τζανέ, τον WWE.
Συγγνώμη ρε φίλε, επειδή μας λες τώρα για ECW,
έδιωξαν από το ρο τον Ράινο, απολύοντάς τον χωρίς να του πούνε ούτε ένα ευχαριστώ για όσα πρόσφερε στο promotion όλα αυτά τα χρόνια. Και το storyline ήταν απλά μια απόλυση. Δεν του είπαν καν τον ευχαριστώ που ήσουν awesome, ξέρω εγώ. Τι να μου. Πού να έχει το ECW influence. Συνέχισε, Πέτρο.
Περίμενε, είμαι τόσο κοντά στο να καταφέρω να βρω το όνομα του Superman του ηθοποιού.
Είμαι τόσο κοντά.
Το κατάφερα σχεδόν.
Γραπώθηκε
και
από
το όνομα.
Του είναι... Το όνομα του είναι... John Cena.
Ναι, okay. Ναι, έτσι συνέχισε όσο κάνω. Το βρήκαμε. Tyler Hoechlin. Ο Tyler Hoechlin, λοιπόν.
Michael είναι... Jackson. Όχι, όχι.
Είδαμε και Lois στο καινούργιο crossover που δεν την είχαμε δει ποτέ στο Supergirl. Μόνο αναφορές τις είχαν κάνει. Είχαμε δει και την αδερφή της. Καταφέραμε όμως, είδαμε και Lois. Αυτά εδώ δεν είναι spoiler, παιδιά. Είναι πρώτο πράγμα. Μην μου κάνετε παράπονο. Δεν είναι κάποιο τρομερό spoiler. Και το Batwoman είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι στο crossover από όταν βγήκε η ανακοίνωση για το crossover. Αλλά ας πάμε να μιλήσουμε για το πιο σημαντικό κομμάτι της εβδομάδας. Legends of Tomorrow. Και συγκεκριμένα το mid-season finale Legends of the Meow Meow. Μιλάμε για το καλύτερο επεισόδιο.
Συγγνώμη τώρα, θες να λέγεσαι σοβαρός παραγωγός και ονομάζεις τη σειρά σου το επεισόδιο Legends of the Meow Meow.
Του Meow Meow. Και καλά, Legends of Tomorrow, Legends of the Meow Meow.
Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Από τα Lidl.
Όχι από τα Lidl, μπορείς να φύγεις επίσημα από το στούντιο με αυτό που είπες. Ήταν τόσο καλό το επεισόδιο, γιατί δεν άφησαν φέτος να κάνει crossover το Legends of Tomorrow με τα υπόλοιπα show. Οπότε το Legends of Tomorrow αποφάσισε να κάνει crossover με τον εαυτό του. Και μιλάμε, είναι το καλύτερο επεισόδιο που έχει κυκλοφορήσει ποτέ σε όλη τη CW.
Όταν δεν σε κάνει κανένας παρέα, οπότε κάνεις crossover μόνος σου.
Όχι, βασικά πιστεύω ότι το Legends of Tomorrow αρνήθηκε να κάνει crossover με τις υπόλοιπες κατώτερες σειρές. Γιατί πλέον το Legends of Tomorrow είναι η top σειρά της CW. Έχει την περισσότερη ακροματικότητα.
Εδώ ο κόσμος γιουχάρει πραγματικά με αυτά που ακούει από σένα. Και μου στέλνουνε, ήμουνα σίγουρος, δεν θα πει για τον John Cena. Λοιπόν.
John Cena στο Bumblebee, έτσι, έρχεται. Ετοιμαστείτε.
Α, μιας και είμαστε στο σύμπαν της DC, στον κόσμο της DC.
Ακόμα. Κανείς από τους δυο μας δεν το δε, αλλά έχουμε κάτι προσωπικό που ετοιμάζεται τώρα στο Anthem σχετικά με το άκουμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε spoiler ακόμα, είναι απλά καταπληκτικό.
Κανένα mini spoiler.
Όχι, κανένα. Έχω υποσχεθεί δεν θα κάνω.
Είναι movie corner. Αλλά ποιος το γράφει.
Μην κάνει spoiler. Τώρα ο Τζανέντο έγινε ο κακό spoiler. Guy. Θα τον ονομάζουμε spoiler guy Τζανέντο.
Ωραία, απλά να πούμε ότι θα έχουμε έναν πολύ αγαπημένο guest, αφού δεν θες να πεις ποιος είναι, να...
Μην δώσεις κανένα hint.
Κανένα hint. Πολύ αγαπημένο guest, αρθρογράφο για το Aquaman, ο οποίος είναι μεγάλος φαν. Το μόνο hint που έδωσε. Είναι μεγάλος φαν το Aquaman. Λοιπόν. Αχα, πω αν αυτό είναι η χειρότερη σειρά που έχω δει. Να φανταστώ για το Legends of Tomorrow.
Ποιος το είπε αυτό?
Ο Μάρκος.
Μάρκος, παρακαλώ, απλά κάτσε και δες Legends of Tomorrow από τη δεύτερη σεζόν και μετά. Παρά το την πρώτη, κανείς δεν νοιάζεται για την πρώτη σεζόν και μετά πες μου αν είναι η χειρότερη σειρά που έχεις δει ή η καλύτερη.
Μάρκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Με βαράει. Δεν μπορεί να δει και ο κόσμος, λέει ότι τρώω μπουνιές.
Δεν είναι μπουνιές, είναι... δεν έχεις αποδείξεις για τίποτα.
Είναι χτυπήματα και στα λοιπά για αυτά. Πού είναι ο Νικόλας? Ο Νικόλας μας έριξε πιστόλι.
Ο Νικόλας, αν ήταν εδώ, θα έβριζε και αυτό στο τζέντο και θα του κάνει χτυπηματάκια στα λιπάκια για αυτό που είπε για το Λέντζο του Μόρου.
Απολύσαμε τον Νικόλα γιατί είναι ο πυρήνας της γκαντεμιάς. Είναι η γρουσουζόσαυρα. Μαζί με τον Γιάννη.
Είναι ο συνδυασμό τους. Όταν βρίσκονται στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή, κάτι κακό συμβαίνει.
Γιατί διώξατε τον Νικόλα, άλλο μήνυμα. Δεν τον διώξαμε.
Παιδιά, μπορείτε να κάνετε τα παράπονά σας. Μας τα στέλνετε μηνύματα στο Facebook μας και στις προσωπικές μας σελίδες. Παράπονα γιατί ο Νικόλας δεν είναι εδώ. Στείλτε του και αυτού ένα μήνυμα γιατί δεν είσαι εδώ, ρε Λαμόγιο.
Ο τρίτος που θα ρωτήσει που είναι ο Νικόλας θα πάρει μια πατάτα.
Όπως τη θέλει, ψητή, τηγανητή, βραστή.
Να, λοιπόν, εδώ ο Μάρκος λέει ότι, σε κάτι που θα συμφωνήσω, λέει ότι είδε τα 8 πρώτα επεισόδια από τη δεύτερη σεζόν, ξενέρωσε και δεν το ξαναείδε. Εντάξει, γενικά το CW για μένα πρέπει να ανέβει λίγο επίπεδο. Πρέπει να σιγά σιγά να μας δώσει δείγματα ότι πάει να αλλάξει κάτι. Πάμε να ακούσουμε Rolling Stones, Brown Sugar. Γυρνάμε στο 1971 για το αφιέρωμα μας. Sugar.